Thank you for listening to VOA.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na hii ni safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede, andamana nasi tusafiri pamoja.
Na mimi Amina Chombo, ikiwa ni Jumanne ya tarehe 14 mwezi Disemba mwaka 2021, dakika 30 za majadiliano na vile vile habari pamoja na burudani murwa kutoka papa hapa VOA Express.
Bila shaka kuna mengi tumekuandalia. Miongoni mwa yale tunapatia kipaumbele ni kuhusu yale yanajiri kule katika taifa la demokrasia ya Kongo, ambapo watu wanazungumzia hotuba ya Rais Felix Tshisekedi.
Kwingineko ni kwamba wavuvi katika ziwa Victoria wanalalamikia uvuvi haramu unaoendelea katika ziwa hilo upande wa Kenya.
Haya basi, kuna mengi pia mazuri, manake safari ya VOA Express haikamiliki, tunakuhusisha wewe. Kwenye barazani tuna mada nzuri, jitayarishe na simu yako na uwe tayari, tunakupigia simu.
Na pia kumbuka tuna swali letu la leo, ambapo tunauliza wakati virusi aina ya Omicron vinashamiri maeneo mbalimbali, unachukua tahadhari gani dhidi ya maambukizi? Watu wajua washajisahau siku hizi.
Vaa mask, sanitizer kila mahali, bado ni muhimu.
Naam.
Haya basi, tuanze na haya, ambapo hotuba ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hali ya taifa inaendelea kuibua maoni chanya miongoni mwa raia wa taifa hilo. Mwandishi wetu huko Kongo, Mitima De La Chance, anatufahamisha kuwa hotuba hiyo iliangazia masuala mbalimbali ikiwemo mipango ya kuleta amani katika eneo la mashariki mwa taifa hilo pamoja na kuandaa uchaguzi kwa wakati muafaka.
Kitu ambacho kilinigusa sio mimi mwenyewe, labda wakongomani wote kwa jumla. Nasikia rais anasema kuwa hakuna kitu kilishabadilika kwa wakongomani. Sasa tujue anazania ni nani ambaye atabadilisha maisha ya wakongomani isipokuwa yeye mwenyewe ambaye ndiye ni rais wa nchi. Kwa kawaida inaonekana ni kushindwa, sababu hawezi kuonesha watu baada ya miaka 2-3 unasema kuwa mambo haibadiliki na wewe ndiye kiongozi. Pambana na rushwa, hatuwezi kusema kuwa rushwa imeisha. Kuna wale ambao wanakula rushwa hadi sasa na wanatumika pamoja naye. Rushwa haiisha bado katika nchi ya Kongo. Mambo kuweza kuboreshwa kwa nchi ya Kongo inaomba kuanzia kwenye kichwa. Wanasema kuwa samaki inaanzia kuoza ni kwenye kichwa. Wakati ngazi za juu kuna mabadiliko, huku chini hatutapata mabadiliko.
Katika hotuba ya rais, yaliyonifurahisha ni kuona kabisa na kugusia sheria. Unajua sheria kama vile tunasema ndiyo haki katika jamii. Viongozi wa sheria wakifanya kazi mzuri, isiwe sheria ya wenye pesa lakini iwe sheria ya watu wote katika nchi, inaweza kuleta mabadiliko kubwa katika nchi ya Kongo.
Vitu yote shakuwa shida, kila mtu yuko analia crisis, hakuna pesa. Hatujui sasa tunasema vitu kuna badilika haina, japo ilikuwa iko njoo inaenda na zorota zaidi na zaidi. Uchumi wenyewe tuone mabadiliko, hatuione. Hatuione. Antuka hatuione juu maisha kwa hivyo hivyo. Kwanza mimi niko na sikitika sana na huzuni, sababu njoo inazorota sana tena sana.
Rais anapenda sana nchi yake, na kila mtu mwenye aliona kabisa anaona kama rais iko na nia ya kubadilisha hii nchi. Inaomba sasa sisi raia wote, sisi wafanya siasa, wenye kuwa katika societe civile, wale wote wenye kusema eti wanatia kidole nchi, nchi yote iendelee vizuri, wasindikize Rais Felix Tshisekedi mu vision ya kusema mabadiliko ionekane mu nchi.
Batu wanaendelea kukufa mingi kila siku, na ile yote ni mahaji tu ekuendelea kutupatia kila leo. Alituambiaka maisha itakuwa rahisi, watoto watasoma bure, tutapata umeme, tutapata maji, tutapata afya njema. Ile yote tulikutana kama ni mahaji tu.
Hakuna maendeleo kwa Mkongo, kuanzia ku president, kuanzia ku ba gouverneur, yote vinaharibika tu. Yote ni matatizo. Maki na bibi tu ingine bare nufele tena.
Bo, mwaka moja inaweza kaishinda miaka 10 ya matatizo, kama ile mwaka moja ya mwisho anafanya maendeleo kabisa ya kudumu ngambo ya Kongomani. Wanaweza kaona mabaya yake kwa miaka 2 ama 3, lakini kwa mwezi mmoja ama miezi 2 ya kufanya mazuri antuke inaweza kafurahisha. Kwa mambo ya kubadilisha serikali ni ya muhimu.
Hao ni baadhi ya watu kutoka DRC wakizungumzia kuhusu hotuba ya taifa hiyo iliyotolewa na Rais Felix Tshisekedi.
Kwingineko ni kwamba baadhi ya wavuvi kutoka Ziwa Victoria upande wa Kenya wamelalamikia uvuvi haramu unaoendelea katika ziwa hilo. Kutoka Washington, mwenzetu Mary Mgawe amezungumza na mwenyekiti wa chama cha wavuvi Joseph Odongo, ambaye anasema 85% ya samaki wamepungua, ambapo ni aina 5 tu ya samaki wanaovuliwa ikilinganishwa na aina 21 waliokuwa wakipatikana.
Nchi ya Kenya kuna shida upande wa uvuvi sana, na watu kutumia mbinu mbaya katika Ziwa Victoria kuvua samaki. Wavuvi 99% wanatumia mbinu ambayo tunaitwa illness. Wanatumia nyavu na kutega, wanatumia ndoano na kutega kwa uvuvi. Lakini kwa hao 99% ambao ni wavuvi, hizo nyavu ambao wanatumia, anatumia nyavu mbaya. Zaidi ya 90% wanatumia nyavu mbaya ambazo zimechangia samaki kutoweka katika Ziwa Victoria. Tunavyoongea kwa hivi sasa, samaki katika Ziwa Victoria imepungua hadi kiwango kikubwa mno, kiwango cha 85%. Na ikiendelea hivi vile tunaona, pia mwaka kesho huenda samaki wakatoweka wote katika Ziwa Victoria.
Wewe kama mwenyekiti ama kiongozi wa chama cha wavuvi nchini Kenya, sijui kuna juhudi gani ambazo mmezifanya kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha tatizo hili linaondoka?
Najua hii ni mpya ama mbinu badala ambayo ni nzuri kwa uvuvi, ile mbinu ya kuwa samaki ambao wamekomaa kuanzia kilo moja kwenda juu. Lakini shida ambayo tumeona ni wavuvi hawana zile nyavu ambazo zinahitajika. Kulingana hizo nyavu ambao tunasema standard kia moja ni shilingi 3,000 za Kenya. Hasa ilikuwa shida kwa mvuvi wa kawaida kuweza kununua hizo nyavu.
Lakini je, kuna mkakati mwingine wowote ambao mmeweka ili kuweza kuwasaidia wavuvi wa namna hiyo, ili sasa kuokoa samaki ambao wanaweza kuwa wamepotea? Manake umesema ni 85% ya samaki ambao wamepungua mpaka hivi sasa.
Ile sisi tunafanya kwa ni kuelimisha samaki ili isivuliwe ile kanga, ili samaki isivuliwe vile inavuliwa hivi.
Ni Joseph Odongo, mwenyekiti wa chama cha wavuvi Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya.
Asante sana kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, matangazo haya unaweza kuyafuatilia kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, ama pia VOA Swahili kwenye Facebook. Na pia sikiliza redio washirika katika mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo wanakuletea matangazo haya live. Sasa tuungane naye Sunday Shomari atupashe habari za dunia.
Dozi mbili za chanjo ya Pfizer-BioNTech ya COVID-19 zimeonekana kutoa kinga 70% dhidi ya kulazwa hospitali nchini Afrika Kusini katika wiki za karibuni. Utafiti mkubwa wa ulimwengu juu ya athari zinazowezekana kutokana na Omicron ulionyesha Jumanne, wakati nchi hiyo ikipambana na kuongezeka kwa maambukizi. Utafiti huo ulitolewa na usimamizi mkuu wa bima ya afya nchini Afrika Kusini, Discovery Health, ulitokana na zaidi ya matokeo 211,000 ya watu walioambukizwa COVID-19 kutoka Novemba 15 hadi Desemba 7. Watu wapatao 78,000 kati yao walihusishwa na Omicron. Matokeo hayo ya kesi 78,000 hayajathibitishwa kama ni za Omicron, kumaanisha kwamba utafiti huo hauwezi kutoa matokeo ya kuhitimisha juu ya aina hiyo, inalita ya kutia wasiwasi na shirika la afya ulimwenguni. Baraza la wawakilishi la Marekani tarajiwa kupiga kura hii leo Jumanne juu iwapo itapeleka mashtaka kwenye wizara ya sheria dhidi ya Meadows kulidharau bunge. Mark Meadows, ambaye alikuwa mkuu wa utawala wa rais wa zamani Donald Trump, alikataa kutoa ushahidi kuhusu jukumu lake katika kujaribu kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa kushindwa kwa Trump kwa mwaka 2020. Kamati ya bunge inayoundwa na Wademokrat 7 na Warepublican 2 walipiga kura wa kauli moja Jumatatu kupendekeza kwamba Meadows akabiliwe na mashtaka ya uhalifu. Meadows alisema katika mahojiano kwenye mtandao wa Fox News Jumatatu jioni kwamba uamuzi wa kamati hiyo ulikuwa kusikitisha lakini haushangazi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema leo Jumanne kwamba Marekani itafanya kazi na washirika kutetea na kuhamasisha uhuru na uwazi katika eneo la Indo-Pacific. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Indonesia, Blinken alisema ngumu kubwa zaidi dhidi ya vitisho vinavyoendelea ni kufanya kazi na mataifa mengine, na kwamba Marekani inataka kuhakikisha watu na nchi zina uhuru wa kuamua juu ya mustakabali wao wenyewe na washirika. Tunapitisha mkakati ambao unaunganisha kwa karibu zaidi vyombo vyetu vyote vya nguvu ya kitaifa, diplomasia, kijeshi, kijasusi na washirika wetu, alisema. Blinken alisisitiza kujitolea kwa Marekani kwa uhuru wa usafiri katika bahari ya kusini ya China, eneo ambalo alisema hatua za China zinatishia usafirishaji wa bidhaa za dola trilioni 3 kila mwaka. Na bilionea wa vyombo vya habari na mwanaharakati anayeunga mkono demokrasia Jimmy Lai alihukumiwa kifungo kingine jela siku ya Jumatatu baada ya kiongozi mmoja Hong Kong kumkuta na hatia ya kushiriki katika maandamano yasiyoidhinishwa miezi 18 iliyopita. Lai alihukumiwa kifungo cha miezi 13 jela kwa kuchochea kwa makusudi kushiriki katika mkusanyiko usioidhinishwa wakati wa mkesha kila mwaka wa Tiananmen Square wa Hong Kong Juni 2020. Naye Chao Hang Tung, mwanasheria wa haki za binadamu, na Gwyneth Ho, mwandishi wa habari zamani, ndio walifungwa kwa miezi 12 na miezi 6 kwa kushiriki kwao katika hafla hiyo.
Kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kibao kifupi hicho, Nameless akimshirikisha mke wake Wahoo katika mtindo wa Odi Dance. Mtindo ambao unatesa sana nchini Kenya, hata wanasiasa wanaofuatilia. Tuingie katika barazani. Amina, upo?
Naam, nipo. Na leo katika barazani, kama tulivyoarifu pale awali, ni kwamba tumeuliza, je, unadhani vijana wana nafasi ya uongozi katika eneo ulilopo?
Kweli wana nafasi?
Nafasi wanazo, lakini wacha tuwasikie wanazungumziaje.
Safari yetu inatuanzia nchini Tanzania. Tunampata Steven Baba Sarapia, anasema yuko Geita, Tanzania. Mtazamo wako gani, Baba Sarapia?
Naam, taifa linalotoka, nafasi ya kijana katika uongozi, kiukweli kwa hii awamu naweza sema kwamba vijana wengi wamependelewa, maana ukiangalia nafasi nyingi wanaohudumu jana tofauti na awamu kidogo zilizopita. Na maana awamu hii kijana pia amependelewa sana, toa vipaumbele katika kuongoza taifa. Ukiangalia wabunge, kuna wasanii wadogo wadogo, kuna kina mwanafei, hao wote ni vijana. Kwa hiyo kweli, kwa ufupi, vijana wamependelewa sana kutoa nafasi ya uongozi katika taifa langu.
Na mfano wa kina Joketi, sio
kina Joketi Mwengelo au kina Godney Gondwe, yani kina Joma, kuna Nicky wa pili, yani ni vijana kwa kweli wanaongoza.
Na labda tukiangalia utendakazi wa vijana na uko vipi?
Naam, utendakaji wa vijana kwa kweli si wanajituma. Mfano mzuri ni waziri wa maji huyu Juma Aweso, ni kijana, ni miongoni mwa vijana kwa kweli. Utendakaji wao ni wanajituma. Hata wanapofanya kazi sio kwamba labda wengine wanakaa maofisini, wanaenda mpaka site. Na Jokti Mwengelo wenyewe tunawaona hata mitandaoni kwa kweli, kazi wanazozifanya ni kazi kweli na wanastahili pongezi.
Shukrani sana kwa kushiriki nasi.
Asante sana, kazi njema.
Tukiachana naye Steven Baba Serapia, sasa tunaelekea kule DRC Congo. Tunampata Richard Kambale ambaye anasema vijana wanapewa nafasi ila baadhi yao wanapenda rushwa. Kwa nini unazungumzia hili?
Asante. Mimi naona vijana wengi wanapenda rushwa, yani wanapewa nafasi ya kuongoza ila wanapenda. Ukiona vijana wengi ndio ambao wanaingiza nchi kwenye matatizo. Vijana wengi wanapenda rushwa. Vijana wanapompa madaraka ndio mwanzo wake, anaona kwamba ndio mwanzo wake wa maisha, sio mwanzo wake wa kutumikia nchi. Anadhani kwamba ndio mwanzo wake wa maisha. Najua kwamba kupewa kazi kwenye uongozi kujikimu kimaisha, ijapo ni kuhudumia jamii, kutumikia jamii nchi nzima.
Serikali ya Kongo imepatia vijana kadhaa kazi.
Ndio wanapata kazi. Tunadhani hata kwa hapa tulikuwa na rais ambaye ni rais, alikuwa ni rais kijana kuliko marais wote. Sisi wote tumeona yale matunda ambayo tumeona kwake, kwa hiyo mazuri yenu mabaya tumeyaona, ila hapewa nafasi. Lakini nadhani vijana waelimike tena zaidi, wanapopewa nafasi ya kuongoza walio wanafanya nini na wanatafuta nini, wanaongoza wanaongoza wana.
Naam, tukushukuru sana kwa mchango wako.
Asante sana, shukrani pia kwa leo.
Naam, Amina.
Na mitazamo tofauti kwamba nafasi zipo wanapewa, lakini baadhi wanahujumu nafasi hizo, lakini wengine wanazungumziaje pale kwa ujumbe?
Tuanze naye hapa, ni nani? Andre Ombeni anasema hivi: jambo VOA Swahili, mimi natoka Uganda, Kampala. Hapa nilipo uongozi ni kama mali ya familia, kwa sababu kijana kushika wadhifa lazima apewe na mtu mashuhuri.
Jupas Oldare kutoka Kenya anasema vijana hupewa vibarua tu hapa Kenya. Kazi maalum lazima ujulikane.
Mimi namaliza naye Richard Mudachi anasema yuko Dar es Salaam, Tanzania. Nafasi ni ngumu sana.
Basi nami nitamatisha na Saif Litonela anasema vijana tunayo nafasi ya kuwa viongozi, cha muhimu ni watuamini.
Haya, sawa. Vijana ama wazee?
Lakini wakati unataka kuaminiwa unafanya nini ili uaminiwe?
Lazima ufanye kazi kwa bidii udhibitishe unaweza.
Naam.
Na katika burudani hivi leo tunapata kibao hiki cha Diamond akimshirikisha Antoine Ijeba, maarufu sana Koffi Olomide, anakuambia wow.
Anachukua, anaweka, anachukua, anaweka, anachukua, anaweka, anachukua, anaweka, tamu kupendwa nawe, tamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Maneno, maneno, tumea zoea. Vijineno, neno, tusha zoea. Kofendi wangu mbaya, kwa nina wawu. Shepu yake mbaya, hizi na wawu. Mdangaji malaya, waina wawu. Tuminyo nebusa babaya na wakavu. Lazima wakichume, wamingia chakike. Chakike.
Papa no bimba ya, papa no bimba ya, papa no bimba ya, ay ya ta ta tu a ku ka ka te a ru ba ka te, chuma ye, ya ki so ru ma ta ta, chuma chuma chuma. sana.
Kitu kizuri sana Amina, eh?
Naam, kitu kizuri ambacho kilipeperuka ni mwaka jana tu, lakini kuna mengi kuhusiana na Kofi Olomide, ambapo leo katika mitandao basi na kila mahali ni kuhusiana na kufutiwa kosa la ubakaji, lakini amehukumiwa kwa kuwazuilia wacheza densi.
Amekuwa akishutumiwa sana kwa kuwadhulumu wanawake katika matukio miongoni mwao yaliyofanyika jijini Nairobi.
Ameondolewa, lakini kumbuka ana hukumu amepewa.
Hiyo ni rahisi.
Amehukumiwa.
Ni huyu bwana anakani kama vile unaona vile nyoka hujibambua, yani muziki wake unaendelea kwa vizazi na vizazi. Kiusikie muziki wake wa nyuma na wa sasa, anaendelea kutamba tu, si kwa wazee na si kwa vijana.
Mbali na adhabu hiyo iliyosimamiwa, aliamriwa kulipa faini ya euro 10,000 hadi 32,000, sawa na dola za Kimarekani 11,000 hadi 36,000. Katika kitengo kingine hapa leo tunapata tahadhari za kiusalama. Mvua kubwa ambayo inanyesha sehemu nyingi nchini Kenya kwa wakati huu imesababisha mafuriko na maafa, na kumlazimu Rais Uhuru Kenyatta kutoa taarifa rasmi ya kutahadharisha umma kuhusu usafiri. Watu zaidi ya 50 wamefariki katika kipindi cha majuma machache yaliyopita, na hapa tunamsikia Joseph Katana, kiongozi wa miradi ya kijamii huko Mombasa, akitoa tahadhari.
Kwa kweli kwa wakati huu mvua vile inavyoendelea kunyesha, mafuriko yamekuwa mengi sehemu kadha wa kadha katika taifa letu la Kenya. Inatakikana watu wote wachukue tahadhari, sana sana watoto wa shule, madereva wanaoendesha magari barabarani, maana kuna vidimbwi vingi ambavyo vimeongezeka maji, ni mito imeongeza maji wakati huu kwa sababu ya mvua ambayo imeendelea kunyesha. Kwa hivyo ni vyema madereva waendelee kuchukua tahadhari kwa ajili ya usalama wa abiria ama wananchi, na wenye kuvuka mito pia nao wajaribu kuangalia mito iko uhali gani, especially kwa wakati wa mafuriko, maana waweza fikiria labda maji si mengi na kumbe maji ndio yamezidi maji ya kusomba. Kwa hivyo tuwe na tahadhari wananchi wakati tunavuka mito, na madereva wakati tunaendesha magari barabarani. Madereva ambao wanaendesha magari barabarani, labda barabara ambayo unaipitia uko mgeni nayo, si vyema ulazimishe kwamba lazima upitie pale mahali. Unaweza ukatafuta labda wenyeji wa mahali pale mahali ambao wanajua zaidi kuhusu hiyo sehemu wa kuelezea. Kama unaona kuna hatari fulani, then inabidi ukatishe safari, hata kama ni kurudi rudi, ama kama unaweza kupata mahali, egesha gari, lala pale, ama ngojea wakati mpaka mafuriko yamepungua ndio uendelee na safari. Lakini kama unaona haiwezekani, it's better urudi kwa kwamba uendelee na safari na halafu utahatarisha maisha ya wananchi. Kwa wazazi, maana mimi ni mmoja wale wazazi, kwa hivyo naonya wazazi wenzangu, kwa wakati huu ambao watoto wetu wanaenda kufunga mashule, wanapokuwa manyumbani, ni vyema tuangalie ni mahali gani watoto wetu wanaenda. Maana wengine watatoka wasiwe tunaenda kuogelea, na hujui pale wanapoenda kuogelea kwa hali gani. Kuna vidimbwi labda karibu na mitambo tunaishi, mahali mbo vidimbwi hivyo maji yameongezeka, maji yamekuwa mengi. Utachukua labda ile ile kawaida, kumbe maji yamekuwa mengi, waache mtoto aende kuogelea na ndo azame. Kwa hivyo ni vyema wazazi tuchukue tahadhari ya kuhakikisha watoto wetu tunawaona kila mahali watakapoingia na kutoka kwa ajili ya usalama wao. Kusema kweli, rais wetu wa taifa la Kenya aliongea jambo la maana sana, kwa sababu ni kila mahali sehemu mvua inanyesha na mafuriko yameongezeka kila mahali, ndio maana akachukua akatahadharisha kila mwananchi.
Asante sana kwa kitengo hicho. Haya, Amina, unajua kama yasipozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii basi huenda hayajafanyika, manake ni lazima yanongonwe. Sunday Shomari, jukwaa ni lako, tupatie trending.
Naam, niko tayari kabisa kuangalia basi na ujiri kwenye mitandao mbalimbali kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Moja kwa moja ni habari ya maafisa nchini Ghana wakisema kwamba ndege ambazo zinafurisha raia wa kigeni ambao hawajachanjwa kuingia ndani ya taifa hilo watakumbana na bonge la faini. Faini hii inasemwa ni dola za Kimarekani 3,500 kwa kila msafiri. Na hatua hizi zitaanza kesho Jumatano, ambapo mashirika ya ndege pia wanasema yataadhibiwa kwa kiwango hicho hicho kwa kila abiria ambaye atakuwa hajatimiza sharti la kujaza fomu kabla ya kupanda ndege kuelekea uwanja wa kimataifa wa Kotoko mjini Accra, Ghana. Kwa hiyo basi, kama unaenda Ghana, inabidi ujitazame kweli kweli kuhusiana na masuala ya chanjo ya COVID-19. Wakati huo huo, kwingineko, polisi nchini Uganda, jeshi la polisi limezingira nyumba ya Robert Chagulanyi au maarufu kama Bobby Wine, ambaye alitarajiwa kufanya ziara katika wilaya ya katikati mwa Uganda. Sasa basi, kwenye ukurasa wake wa Twitter, Robert Chagulanyi au Bobby Wine ameandika kwamba, leo asubuhi kabla ziara yangu iliyopangwa kwenye wilaya ya Kayunga kumpigia kampeni ya mshikaji bendera wetu, polisi na wanajeshi walitanda usiku kucha kuzunguka nyumba yangu katika jaribio la kuzuia nisitoke. Utawala wa woga uko njiani kutoka, ni swala la muda tu, aliandika. Pia ameandika kwamba mlinzi wake na mtunza bustani wamekamatwa na timu ya usalama. Lakini hata hivyo, msemaji wa polisi Fred N. Nanga aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba hakuna aliyemzuia Bobi Wine kufanya kampeni huko Kayunga kwa mgombea wake, lakini tume ya uchaguzi ilitoa miongozo ya kupiga marufuku maandamano yakizingatia itifaki dhidi ya COVID-19. Hayo ndio yanazungumzwa. Lakini vile vile nchini Kenya, mahakama ya juu imetoa agizo la kutishwa kwa agizo lile la serikali kuwazuia wa Kenya ambao hawajachanjwa kamilifu dhidi ya COVID-19 kupata huduma za kimsingi kuanzia Desemba 21. Uamuzi huu mfupi utolewa Judge Anthony Mrima hii leo katika kesi ambayo iliwasilishwa na mfanyabiashara Enoch Aura kupitia kwa wakili wake Harrison Kinyanjui. Agizo litaendelea kutumika kusubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa ombi hilo. Kwingineko katika NBA, maambukizi ya corona, mshambuliaji ya mchezaji Alize Johnson baada ya kupimwa na kutwa na virusi hivyo siku ya Jumatatu, vyanzo vinasema kwamba timu ya Chicago Bulls sasa ina chini ya wachezaji 8 kwenye ligi hiyo baada ya wachezaji wao kukutwa katika hatihati ya kukutwa na virusi vya corona. Kwingineko, Kim Kardashian West ametamba kweli kweli baada ya kushinda mtihani wake akitaka kuwa wakili. Anajisifu mtihani huu kiitwa Baby Bar Exam. Anasema kwa mtu yoyote ambaye anafahamu jinsi nilivyokuwa nikihangaika na shule ya sheria, hii haikuwa rahisi. Aliandika haya kwenye Instagram akisema kwamba ameshindwa mtihani mara 3 katika miaka miwili, lakini kila wakati aliamka tena na kusoma tena zaidi na zaidi mpaka amefanikiwa. Na anasema pia kuna wakati alipata homa ya COVID akiwa na homa kali, lakini bado hakuweka visingizio, aliendelea kupambana na kusoma. Haya, Kim Kardashian na kila kitu, lakini aliamua kupiga shule kweli kweli afanikiwe kuitwa wakili. Sasa wewe na mimi, je, shughuli ya shule ama kwa Afrika wengi kwenye mitandao wanazungumza kwamba ni jambo la msingi kuhakikisha kwamba mtu anafikia malengo yake. Ukitaka kufikia malengo yako unaweza ukafanya. Kim Kardashian anaonyesha hayo hii leo. Basi ni hayo tena ujiri kwenye maeneo mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Vilikuwa na Mombasa Studios, Collins, Liberty Adede na Amina Chumbo.
Shukran sana Sande Shomari kwa hayo mengi katika mitandao ya kijamii. Na kwa sasa swali la leo, wakati virusi aina Omicron vinashamiri maeneo mbalimbali, unachukua tahadhari gani dhidi ya maambukizi?
Mimi naanza naye Franco Kisanga wa Isibani ya Boda 2 Kenya. Anasema hivi, ni mapema mno kwa jamii kuanza kuchukua tahadhari kuhusiana na Omicron.
Suke John wa Geita Tanzania anasema anafuata sheria zinazotolewa na wahudumu wa afya, pia kuvaa barakoa.
Dickman Maneno anasema kupokea ushauri wa wataalamu wa afya na kuchanja, corona ipo.
Samuel Luciano kutoka Loitoktok anasema kuzingatia na kuepuka changamoto dhidi ya virusi.
Jupax Oldare anasema yuko Busia Kenya, anasisitiza tunawasihi wasipozingatia tutazidi kuathiriwa kama ya corona.
Laurent Nestori wa Moshi Tanzania anasema tulishamuomba Mungu hivyo tuondolee.
Haya, mimi namaliza naye Pierre kutoka Dar es Salaam Tanzania, anauliza hivi Omicron sio COVID-19 au ni ugonjwa mpya?
Nami basi nimalizie na Daniel Chimigulu, anasema hakuna maambukizi yoyote, wanavutia biashara tu.
Haya,
Omicron bado ni corona, lakini ni aina tofauti ya kile kile, yani inabadilika
kwa sababu ya mazingira tofauti. Naam. Kufikia hapo sasa tunahitimisha safari ya Vio Express. Tuwashukuru sana waliohusika katika kuiandaa, akiwemo mhariri wa siku Mary Mgawe, Josephat Kioko, mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, nakutakia wakati mwema.